Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Старшиня Європарламента Ганс Петеринг закликав улади Білорусі визволити усіх політзняволених, у тим ліку Олександра Казуліна. Ганс Петеринг закликав так само білоруські улади відмінити смертну кару, забезпечити свободну працю СМІ, незалежність судової влади, право громадян на свободні і демократичні вибори, поважати демократичні каштовності і права чоловіка. Нагадаю, що 27 травня Ганс Петеринг зустрівся у Брюсселі з лідером руху за свободу Олександром Мілінкевичем і політиком Паулом Сіверинцем. Білоруські політики передали старшині Європарламенту петицію об порушенні права на свободу сумління у Білорусі і 50 тисяч підписів, зібраних з метою ініціювати змінення національного законодавства об свободі сумління і віровизнання. Старшиня Європарламенту заявив, що він підтримує цю петицію і десятки тисяч білорусів, які її підписали. Ви на хвилях Радіо Свобода. Газета «Слонімська» – одне незалежне регіональне видання Городинщини – праз два дні може опинутися на вулиці. Обіцяння протягнути аренду на місяць не дотримали. Редактору Віктору Володощуку повідомили про гэта сьогодні раніцей з прийомної комбінату бытового обслуговування, де на правах арендатора знаходиться редакція. Передає Михайло Корнєвич.
Ще вчора керівник Слонімського комбінату бытового обслуговування підписав заяву Віктора Володощука, каб на місяць протягнути аренду, а раніше з'явилося інше рішення. Віктор Володощук, коментуючи його, звертає увагу на те, що загад об спиненні аренди прийшов со Слонімського райвиконкама. Так принамсі йому потлумачила секретарка з прийомної биткомбіната.
І тут усі ті відписки і коментарі виконкама, що вирішайте свої проблеми на рівні суб'єкта господарення, поміж показами Слонімської і недавно предприятия. Комбінат бытовых послуг, це все от відписки, все вирішаємо.
Питаюся у редактора, що вони намерені робити далі?
Ми повинні за ці пару днів вивезти всю свою майомість. Куди я не веду? На вулицю, по гаражам, по комп'ютері заберуть свої співпрацовники.
А чи вийде наступний номер газети?
Ми міркуємо, що він повинен вийти обов'язково, а ось після його не веду. Бо ми треба вирішувати питання з юридичним адресом, треба вирішувати питання з офісом. Репортери можуть працювати по квартирах своїх, наприклад, і тому можна заключити таку вправу. Тоді буде знаходитися бухгалтерія, рекламна служба.
А ось яким чином прокоментував виселення редакції начальник ідеологічного відділу Слонімського райвиконкому Сергій Юшкевич.
В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещения вот ихнего этого кабината. Неплохо решается вопрос в этом направлении, по-моему.
Размовляю с наместником редактора Сергеем Чигирном, пытаюсь про настрой у коллективе.
Я не ведаю, мы в шоку покуль. Але в своем кабинете я уже почав складывать папери свои, перебирать архив. Мы привыкли, это вельми добрый будинок. В центрі міста. Ми вже годів 7 у цьому будинку знаходимося. Можна сказати, робоча обстановка у нас в цьому помешканні була завжди. І зараз ну, тяжко уявити, куди ми поїдемо.
Літерально перед початком ефіру Віктор Володощук повідомив мені, що до його зателефонували з податкової інспекції і сказали, що на наступному тижні прийдуть з перевіркою.
Я додам, що термін аренди у газети «Слонімська» закінчується 1 червня. Знайти нове помешкання навіть у приватних власників дагетуль не удається. До того ж, поводле вусного загаду місцевих чиновників, газету заборонили продавати у крамах. Газета так само викинутая з каталогу Белпошти і не продається у шапіках Белсоюздруку. Два тижні тому газета «Слонімська» стала лауреатом премії фонду «Цайт». Вона признана найліпшою за освітлення подій у регіоні. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
У наступном году знакомитому польскому рок-музыку Чеславу Немену исполнилось б 70 годов. Народился он у вёсцы Старые Василишки, что у Шчучинском районе. Ти памятают творцу ягоные суседи, ти стоит еще хата в Идрицких. Что думают василишковцы про день сегодняшний? Про гэта у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Подорожные нотатки из метро Бартосика с Городинщины у нашей программе одразу пошля выпуску новинов. У свеце працягваецца рост цэнаў на нафту. На ўсесветных рынках кошты перавысілі мяжу $130 за барэль, гэта 159 літраў. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кошт бензіну ў Беларусі большы, чым у Расіі, але меншы, чым у Польшчы. На беларускіх аўтазапраўках цэны не мяняюцца, але ці паднімуцца яны бліжэйшым часам. У аддзеле цэнаўтварэння канцэрна «Белнафтахім» сказалі, што пакуль нічога не рыхтуецца. Прадстаўніца пляново-эканамічнага аддзелу прадпрыемства «Беларуснафта» аўтазапраўка Вольга Кліменка сказала, што цэны на бензін падымаліся ў сярэдзіне снежня мінулага году, прыкладна на 4%. Яна мяркуе, што цэны на бензін у Беларусі не будуць вышэйшыя, чым у Расіі ці Польшчы.
Пока што ў нас в Польшу вывозяць бензін і топліва, потому што он дешевле. На прыгранічных заправках іх просто-напросто не успеваюць завазіць.
На заправках кампаніі «Лукойл» у Беларусі таксама заціша. Прадстаўнік прэс-службы расійскай кампаніі «Лукойл» сказаў:
«Сейчас во всех странах Европы идет повышение цен на бензин, на дизельное топливо. И все бастуют. И в Англии, и в Болгарии. Индонезия на 35% подняла цены на моторное топливо, хотя нефтепроизводящая страна. Это связано прежде всего с ростом мировых цен на нефть».
Чым же можна патлумачыць ситуацию у Беларуси?
Есть страны, их очень немного, где бензин дешевле нефти. Это парадокс, но это так. Все очень просто. Государство не облагает налогом производство бензина, а субсидирует это производство из кармана государства, из государственного бюджета.
Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак, кампаніі, якія прадаюць нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў Беларусі, нясуць вялікія страты, бо прадаюць іх з адмоўнай рэнтабельнасцю. Але гэтыя ж кампаніі экспартуюць каля 80% нафтапрадуктаў.
Але ж вось гэтай маржы дастаткова для таго, каб пакрыць страты на ўнутраным рынку. Справа ў тым, што праблема гэта абвастрылася сёння таму, што вось цяпер была пасіўная, і ўсе чакалі, што ўрад прыме такое рашэнне аб павышэнні кошту, таму што ў гэты час падвышаецца попыт на бензін, там без топліва на ўнутраным рынку. І вядома, страты ў кампаніі растуць. І таму яны аргументавана лабіравалі. Канцэрн «Белнафтахім» таксама падтрымлівае іх у гэтым сэнсе тым, што патрэбна было падвысіць кошт цэнаў. Па неафіцыйных звестках былі прапановы падвысіць нават на 30%.
Паводле Таццяны Манёнак, хутчэй за ўсё ўрад будзе імкнуцца захаваць планаваны паказчык па інфляцыі і таму стрымліваць кошты ўсімі магчымымі спосабамі. Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі павысяцца на 15-20%, бо Беларусь купляе нафту ў Расіі.
Я думаю, што ўлада не ўтрымаецца і павінна будзе павысіць цэны на паліва. Яны будуць даражаць да таго ўзроўню, пакуль не зраўняюцца з той цаной, якую маюць нашы суседзі з захаду, а не з усходу.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Ну а зараз пра еўрапейскі падыход да праблемы. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун заклікаў зрабіць пытанне росту цэн на паліва галоўным на сустрэчы Вялікай Васьмёркі. А прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прапануе знізіць падаткі на паліва. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
Свет перажывае трэці буйны паліўны шок за апошнія 10 годдзі, адзначае кіраўнік брытанскага ўраду ў інтэрв'ю газеце «Гардзіан». Ён прапануе, каб тэма імклівага росту цэнаў на энерганосьбіты стала галоўнай на саміце Вялікай Васьмёркі, які пройдзе ў Японіі на пачатку ліпеня. Паводле Гордана Брауна, без міжнароднага супрацоўніцтва цяжка супрацьстаяць гэтаму шоку. Брытанскі прэм'ер мяркуе, што форма адказу, які будзе дадзены на выклік усясветных паліўных цэн, вызначыць характар нашай эпохі. Гэты каментар Гордана Брауна з'явіўся на наступны дзень пасля таго, як кіроўцы грузавікоў, пратэстуючы супраць падвышэння цэн на дызпаліва, заблякавалі вуліцы і шашы на захадзе Лондана. Такая ж акцыя блякады дарог адбылася і ва Уэльсе. У той жа час французскія рыбакі блякавалі порты на Ла-Маншы. На поўдні Францыі, у Тулузе, 300 фермераў блякавалі паліўныя тэрміналы. На тле гэтых хвалях пратэстаў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў знізіць падатак на даданую вартасць на паліва, каб кампенсаваць рост цаны сырой нафты. Падаткі сапраўды складаюць львіную долю цаны паліва. Найбольш вялікая ў развязі гэтая доля ў Вялікай Брытаніі. Дзве траціны цаны бензіну ў Брытаніі – гэта падаткі. Адпаведная цана на паліва ў Вялікай Брытаніі – адна з самых высокіх у Еўропе. Літр дызпаліва каштуе 130 пенсаў, гэта больш за 2,5 даляраў. Аднак прапанова французскага прэзідэнта знізіць паліўныя падаткі не знайшла падтрымкі ў іншых краінах звязу і ў яго кіраўніцтве. Камісар еўразвязу ў пытаннях эканамічнай і грашова-крэдытнай палітыкі Хакін Алмунія ўжо заявіў, што міністрам фінансаў краін звязу не варта падтрымліваць прапанову прэзідэнта Сарказі. У наступны панядзелак ва Франкфурце адбудзецца нарада міністраў фінансаў краін зоны еўра са старшынём Цэнтральнага банку Еўропы Жан-Клодам Трішэ для абмеркавання, якім павінен быць еўрапейскі адказ на рост паліўных цэн. А тым часам акцыі пратэсту ахопліваюць усё новыя краіны Еўропы. Балгарскія кіроўцы грузавікоў і аўтобусаў у сераду з'ехаліся на шматлюдныя дэманстрацыі ў прымесцях Сафіі, а таксама ў партовым горадзе Варна. На сёння запланавана акцыя пратэсту галянскіх кіроўцаў грузавікоў. Заўтра выступяць італьянскія рыбакі на Адрыатыцы. У Мадрыдзе будуць пратэставаць іх іспанскія калегі. Напрыканцы тыдня да іх далучацца рыбакі Грэцыі і Партугаліі.
А зараз наше апытанне, як адбіваецца падаражэнне бензіну на вашых паездках, ці сталі вы радзей ездзіць, і пры якіх цэнах паліва вы зусім перастанеце ездзіць на сваёй машыне. На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Я згодны з тым, што машына гэта роскаш, а не сяродак для перамяшчэння. І як бы ён не каштаваў, я буду ездзіць на машыне столькі, скільки мне патрэбна. Не, я машыну толькі год маю. Для мяне гэта як таска, ведаеце. Я пока толькі гуляю, а калі гэта як будзе праблема, то біш я не буду зарабляць дастаткова грошай, чтобы на бензіну траціць. Ну, буду сядзець дома, у хаце на ровары ездзіць.
У любым выпадку гэта будзе падаражанне транспарта дзяржаўнага ці прыватнага.
Ну а таксоўкамі карыстаецеся ў ціне, ці перасталі ўжо? Дарагія таксоўкі ў горадзе ці?
Дарагія.
Ужо не карыстаецеся?
Нет.
З-за таго, што даражаў бензін, вы менш сталі ездзіць на машыне ці не?
Да, ну нет.
Не менш?
Ну, естественно.
А, ну, а, допустим, вот вы прикидывали, до якой межы он павінен дарасці, каб вы сказалі сабе, не, я буду менш ездзіць, бо для мяне это ўже занадта дорага.
Да, я не знаю, наверное, вряд ли такое будет. Человеку надо ездзіць, как-то двигаться. Думаю, что с подорожанием большинство останется верным этим, что будут платить и ездить.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз асноўныя тэмы дня. Старшыня Еўрапарламенту Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Аляксандра Казуліна. Газеце «Слонімскай» не далі адтэрміноўку з высяленнем. Незалежнае выданне праз два дні можа апынуцца на вуліцы. У свеце працягваецца рост цэнаў на нафту. У многіх краінах Еўропы пратэстуюць кіроўцы. Паводле эканамістаў, цана бензіну ў Беларусі можа вырасці на 15-20%. Беларускія палітыкі ўзнімуць пытанне цаны шангенскіх візаў на сустрэчы з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. У Курапатах сёння, як і кожны месяц, 29 числа традыцыйная акцыя памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. У мястэчку Рубяжэвічы амерыканскія студэнты аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. У Мінску памёр вядомы гісторык, заснавальнік беларускай школы нумізматыкі, прафесар Валянцін Рабцэвіч. Сёння, як і кожны месяц, 29 числа ва ўрочышчы Курапаты адбываецца жалобная акцыя ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, прымеркаваная да 20-й гадавіны адкрыцця праўды пра расстрэлы ў Курапатах. З намі на сувязі ў Курапатах знаходзіцца Любоў Лунёва, яна раскажа пра асаблівасці сённяшняй акцыі.
Сёння ў мемарыяльны комплекс Курапаты прыйшлі каля 20 чалавек. Сярод іх Вяцеслаў Сіўчык, а таксама актывісты арганізацыі, якая з'яўляецца секцыя добраахвотнага таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны. Тут знаходзяцца некалькі чалавек, якія маюць пры сабе свечкі. Яны іх запалілі, каб ушанаваць памяць людзей, якіх у часы сталінскіх рэпрэсіяў расстралялі ва ўрочышчах. Не ўсе прозвішчы людзей, якія тут ляжаць, вядомыя на сённяшні дзень. Справа ў тым, што гэтую акцыю праводзяць актывісты гэтай арганізацыі, а таксама прадстаўнікі моладзевых структур, прадстаўнікі грамадскасці, што месяц 29 числа, пачынаючы ад студзеня 2007 году. І насамрэч эта акция проводится не только во урочище Куропаты, а еще на местах расстрелов людей у парку Чалюскинцев, а так само у Лошчицы и еще у нескольких местах у Минской области. Таким чином, сегодня молодь собралась менавіта, каб отзначить день памяти у Куропатах.
Дякую. Я нагадаю, что с Куропатов поведомляла наша корреспондентка Любо Луньова. До 20-й годовины открытия правды про Куропаты Радио Свобода проводит фотоконкурс «Мое фото. Мои Куропаты». Громадский редактор проекту «Открывальник Куропатов» Зянон Пазняк. А 3 червня просто у Куропатах отбудется подведение выников и гонорование переможцев конкурсу. Призы будет уручать наша коллега Ганна Соус, якая отримала премию Белорусского пен-центру имя Олеся Адамовича за цикль репортажу з урочища Куропаты. А у гэтыя дні у мястэчку Рубяжэвічы працуе група студэнтаў Рыма-каталіцкага універсітэту з Нью-Йорку. Юнакі і дзяўчаты са Злучаных Штатаў Амерыкі аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Яшчэ год таму былое габрэйскае мястэчка Рубяжэвічы атрымала статус аграгарадка. Тутэйшы сельсавет адрапартаваў пра наяўнасць школы, клубу і 2 крамаў. Старыя ж могілкі колішніх заснавальнікаў гэтага паселішча заставаліся разбуранымі. Цяпер іх аднаўляюць амерыканскія студэнты. Старшыня сельсавету Алла Стралковская ухваляе працу гасцей з акіяну.
Очень хорошие. Учора ездила, и они ставят огорожу и поднимают это камень. Кусты все высекают, выносят. Ну, робят всю эту вот черную працу.
Американские студенты живут у хатах вяскоўцаў. У тутэйшай господыни Нины Сабалевской пытаюся, ці не сорамно перед чужими детьми за забытую память про своих одновяскоўцаў.
Ведь позднее николи напевно. Добро, что хоть теперь обновляют это все.
Далей суразмоўніца тлумачыць, што гісторыя мястэчка Рубяжэвічы налічвае 500 гадоў. У 1550-м тут была рэзідэнцыя Радзівілаў. За князямі збудавалі касцёл, сынагогу і царкву. Таксама Рубяжэвіч вядомыя тым, што ўсе продкі Янкі Купалы па матчынай лініі пахаваныя на тутэйшых могілках. Ніна Савалеўская кажа, што цікавыя факты і падзеі будуць адлюстраваныя ў экспазіцыі вясковага музея у найстаражытным будынку паселішча.
Толькі адзін такі дом застаўся. І гэты дом зараз пад музей амерыканцы робяць.
Паводле ўнутраных правілаў студэнцкай групы амерыканскіх валянтэраў, яны не адрываюцца ў свой працоўны час на гутаркі. Так тлумачыць перакладчыца Іна. Яна ж распавядае, што амерыканцы прыязджаюць працаваць у Беларусь 8-й год запар.
Это 8-е кладбище в Беларуси. До этого делались в Гродненской области. Там очень много таких кладбищ. Фонд собран. Дети сами оплатили себе дорогу. И они приехали сюда. И они это делают с большим удовольствием, с большим энтузиазмом. Кладбище на глазах преображается.
Дадам, что працоўны летнік амерыканцаў у Рубяжэвічах будзе доўжыцца яшчэ 1 тыдзень.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Нелояльных до улады наставников переводились в Беларуси у отдаленные районы империи, а на их место присылали из России добронадейных.
За свою надейность яны отримовывали 50% додатку до заробку, іншие льготы и повинны были содействовать узбуджению у народе усведомления, что он русский.
Про белорусское наставничество за Российской империей мы будем гутарить с историком Татьяной Протикой у новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров».
Беларускую Атлантыду вы пачуеце ў нашай праграме хвіліну праз 20. Сёння ў адным з менскіх шпіталёў памёр доктар гістарычных навук, прафесар катэдры археалогіі і спецыяльных дысцыплін гістарычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Валянцін Рабцэвіч. Яму ішоў 74-ты год. Ля мікрафону Валянціна Аксак.
Калегі Валянціна Рабцэвіча лічаць яго адным са стваральнікаў беларускай школы нумізматыкі. Археолаг Мікола Крывальцэвіч адзначае надзвычайную эрудыцыю, якая была ўласціва навукоўцу.
Яго высілкамі быў створаны нумізматычны кабінет у БДУ. Аснову гэтага кабінета склалі менавіта асабістыя калекцыі Рабцэвіча. Ты вот кабінет ёсць унікальны музей для Беларусі дагэтуль, таму што сабраны каштоўнасці велізарныя. вывучэння манет, вывучэння грашовага абарачэння. Гэта надзвычай складаная справа, асабліва вывучэння грашовага абарачэння ў Беларусі, таму што на тэрыторыі Беларусі сыходзіліся манеты многіх краін, і Беларусь славіцца сваімі скарбамі. Гэта вымушае каласальнай юрыдыцыі і наладжванне сувязяў з спецыялістамі ўсёй Еўропы, што безумоўна паспяхова рабіў Рабцевіч, і гэта рабіла яму гонар.
Професор Рабцевіч не толькі даследаваў і прапагандаваў беларускую гістарычную спадчыну, але і бараніў яе, гаворыць кандыдат гістарычных навук, былы студэнт Валянціна Рабцевіча Олег Трусаў.
Гэта быў навуковец, вядомы ва ўсім свеце. І заўжды займаў актыўную грамадскую пазіцыю, дарэчы, дзякуючы яму ўдалося не прадаць жулікам у Расіі славуты пас Вітаўта. Ён шмат змагаўся за тое, каб пакінуць эту каштоўнасць на Беларусі. Зараз это адзін з самых унікальных экспанатаў нашага гістарычнага музея. Рабцевіч быў такім чалавекам, які вельмі перажываў за нашу спадчыну, зрабіў шмат, каб нашы манеты не раскрадаліся, каб скарбы былі дзяржаўным здабыткам. Апошнія дні свайго жыцця ён рыхтаваў да друку працу ще аднаго нашага славутага навукоўца, прасаванага 30-е гады, Міколы Шчакаціхіна. Таму можна сказаць, што з яго смерцю мы страцілі унікальнага спецыяліста і патрыёта Беларусі.
Валянцін Рабцевіч нарадзіўся 26 лістапада 1934 году на Магілёўшчыне. Пасля заканчэння гістфаку БДУ і аспірантуры пры дзяржаўным эрмітажы ў Санкт-Петербурзе, Расія, працаваў спачатку ў дзяржаўным музеі БССР, а з 1963 году і да канца сваіх дзён на гістарычным факультэце Альма-Матер. Ён пакінуў 4 кнігі па нумізматыцы, якія чытаюцца як прыгодніцкія раманы. Па адной з іх ягоны былы студэнт, а цяпер пісьменнік Уладзімір Арлоў даведаўся, якую манету з'еў у дзяцінстве.
Маленькі я часта ламаў сабе рукі. Доктар параіў бацькам пакарміць сына меддзю. І мой тата сцёр адну з маіх манетаў з маёй невялікай нумізматычнай калекцыі ў парашок. Я з'еў гэты парашок. І такім чынам, можна сказаць, гісторыя выйшла ў маю кровы пот. Праз шмат гадоў я па адной з кніг, выдадзеных Рабцевічам, ідэнтыфікаваў тую манету, якую я з'еў у дзяцінстве. На манеце быў наш старажытны герб пагоня.
Час грамадзянскай паніхіды і пахавання Валянціна Рабцевіча яшчэ невядомы.
Вянок памяці Валянціна Рабцевіча.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Рэформа падатковай сістэмы ў Беларусі, прысуд моладзевым актывістам, парушэнне правоў чалавека – тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Каментар слухача.
Як удасканаліць падатковую сістэму? Вярнуць старым ды знямоглым людзям усе льготы, не даць драць з іх грошы за праезд нават у паездах, а грошы драць у тых асоб, што цяпер жывуць у драздах. У іх грошы ёсць добры, трэба капнуць, некалі Ленін добра капаў. Гэты вопыт нікуды не знік, ёсць у нас, і бацька галоўны на Беларусі бальшавік.
Слухачы свабоды таксама працягваюць каментаваць прысуд у так званай справе 14. Нагадаю, што траіх юнакоў звінавацілі за нібыта грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня і пакаралі абмежаваннем волі.
говорить Настасья Минович. Товарищ главный начальник Беларуси, я вас и абсолютно большинство народа Беларуси не понимаем, до какого часа вы будете судить наших молодых героев. Это будущие руководители Республики Беларусь. Я вами вельми шановны, молодые ребята, горжусь. Вы настоящие герои. Коли Европа уведет экономические санкции, то экономика лукашистов наступит крах. На улицу выйдут сотни тысяч людей голодных.
Далее слухач задает питание.
Ко мне вернулся местный жихар, он пришел с ЛТП, как я дома в Беларуси, три мужчинских ЛТП. По-перше, ж тих, кто имеет иски и алименты на працу не берут. Тих детей держава не хочет содержать. И по-другое, и он мне показал 6 расчетных листков. Начислено 2000 за месяц. Это меньше за 1 доляр. И высчитано. И на руки получить 10 рублей. 4 месяца працевать на коробку спичек. Ну, это же я лечу порушение прав у человека. Я ему раю вернуться в суд. Подскажите, как это сделать?
Отказывая правооборонца Валентин Стефанович.
Система ЛТП, она существует со старых советских часов еще. И регулируется навод постановами БССР 91-го года. И тому тут возникает питание, что это за система вовле, на что она скирована. Людей фактично позволяют воли. Не за то, что мы здесьнили некое злочинство, а за то, что мы алкоголики. Когда мы заходим в того, что это люди хворые, так их треба, видать, лечить, а не заливать туремные умовы. Зрозумело, на что это робится. Как была спродукта працовная сила, какую там можно эксплуатовать, как за угодно. Я уже не кажу про то, что в фильме часто выкористовывают администрация этих установок в особистых метах, то есть они працуют на дачах. В Литве, до речи, эта система была скасована, как только Литва отримала незалежность, потому что это саправды суперечит принципу права человека.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода».
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.